Požehnané predpoludne, milí poslucháči. V útorok 14. januára 2025 zomrel v nemocnici na Františku v Prahe po krátkej chorobe biskup Ladislav Hučko, apoštolský exarcha grécko-katolíckej cirkvi v Českej republike. Zomrel vo veku 77 rokov, zmierený s Bohom a posilnený sviatosťami. Ladislav Hučko sa narodil 16. februára 1948 v Prešove v rodine grécko-katolíckeho kňaza. Rodina bola po násilnom zrušení grécko-katolíckej cirkvi prenasledovaná a musela sa z Prešova vysťahovať. Vrátili sa tam v roku 1955, ale až do roku 1963 musel otec pracovať mimo Prešova a do rodiny prichádzal len na víkendy. Keď ho v roku 1966 neprijali na teologickú fakultu v Bratislave, údajne pre nedostatok miesta začal študovať experimentálnu fyziku na prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú ukončil s vyznamenaním v roku 1971. V roku 1972 zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu v odbore fyzika tuhých látok. Pre svoje náboženské presvedčenie však nemohol zostať na prírodovedeckej fakulte a musel si hľadať iné zamestnanie. V rokoch 1973 až 1989 žil v Bratislave, kde sa venoval výskumnej práci v oblasti ťažby ropy a zemného plynu. V roku 1987 získal na vysokej škole v Banskej Ostrave titul kandidáta geologických vied CSC, pôsobil v neformálnych náboženských skupinách. Niekoľko mesiacov po páde totality pracoval ako redaktor katolíckych novín. V roku 1990 až 1991 pôsobil ako výkonný tajomník konferencie biskupov Slovenska. Po roku 1989 sa mu otvorili možnosti systematického štúdia teológie. V roku 1992 bol vyslaný do Ríma na teologické štúdium na pápežskú lateránsku univerzitu, ktoré ukončil doktorátom v roku 2000. Témou jeho dizertačnej práce boli kozmologické myšlienky ruských náboženských mysliteľov 19. a 20. storočia. Kňazskú vysviacku prijal 30. marca 1996 z rúk Slavomíra Miklouša, biskupa križevackej eparchie v Chorvátsku. Po návrate z Ríma v roku 2000 začal vyučovať dogmatickú teológiu na Teologickom inštitúte v Košiciach a zároveň vykonávať duchovnú službu v geriatrickom centre svätého Lukáša v Košiciach. Bol zakladateľom a šéfredaktorom teologického časopisu Verba Teologica, ktorý spoločne vydávajú teologické inštitúty v Košiciach a Spišskej Kapitule. Rok pôsobil aj ako špirituál v kňazskom seminári svätého Karola Boromejského v Košiciach. V roku 1997 vydáva knihu Úvaha meditácií s názvom Život je vzťah. 24. apríla 2003 ho svätý otec Ján Pavol II vymenoval za apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike a zároveň za titulárneho biskupa Orestského. Biskupskú vysviacku prijal 31. mája 2003 v Prahe. V roku 2004 sa habilitoval na Teologickej fakulte v Košiciach ako docent v odbore dogmatická teológia. V rokoch 2005 až 2011 bol generálnym sekretárom Českej biskupskej konferencie, bol členom Komisie pre náuku viery a Komisie pre katolícku výchovu. Život a dielo vladyku Ladislava Hučka si pripomenieme aj v nasledujúcich minútach. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Poďme si pripomenúť, ako sme o pohrebných obradoch vladyku Ladislava Hučka v Prahe informovali v našej spravodajskej relácii Infolumen. Slovo má spravodajská redaktorka Júlia Kavecká.
V Prahe sa konala pohrebná liturgia za zosnulého slovenského biskupa Ladislava Hučka. Apoštolský grécko-katolícky exarcha v Prahe zomrel 14. januára. Liturgii predsedal prešovský arcibiskup Jonáš Maxim. V mene grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku vyjadril všetkým pozostalým úprimnú sústrasť.
Chcem vyjadriť aj také poďakovanie, že ja ako hlava cirkvi na Slovensku grécko-katolíckej som mohol spolu všetkými vami dnes slúžiť tento pohrebný obrad. A je to možno také príznačné, pretože všetci vieme, že túto farnosť v Prahe založil blahoslovený Pavol Gojdič, biskup prešovský. Prvým farárom bol blahoslovený Vasil Hopko, tiež pomocný biskup prešovský. A vieme, že aj otca Ladislava Hučka vysvetil za kňaza blahoslovený Pavol Gojdič. A on mal veľmi takú spätosť veľkú aj s Prešovom, s Košicami, bol pokrstený v katedrále v Prešove.
Homíliu predniesol pražský arcibiskup Jan Graubner. Pripomenul, že veriť v Boha neznamená len ho uznávať, ale konať jeho vôľu, ako to robil biskup Hučko.
Proto se biskup Ladislav zabýval poznáváním Boží vůle a celoživotně se učil Boží vůli v jednotlivých situacích poznávat a uskutečňovat, dávat jí přednost před vůli svou. Dobře poznal, jak je to náročné, ale nutné, jestli chceme být spojeni s Kristem tak, že nás od něj nemůže odloučit ani smrt.
Posolstvo svätého otca Františka na záver prečítal apoštolský nuncius v Českej republike. Zosnulý grécko-katolícky biskup Ladislav Hučko bude pochovaný v krypte katedrály svätého Jana Krstiteľa v Prešove, kde sa s ním v pondelok rozlúčia.
Apoštolský exarcha pre grécko-katolíkov Českej republike monsignor Ladislav Hučko mal vo veľkej úcte aj trnavskú panu Máriu. Tu sú jeho slová počas trnavskej novény z uplynulých rokov.
Najdostojnejší otcovia biskupy, milí kňazi, drahí veriaci, milé deti. K Keď sme počuli dnešné slova Evanjelia, aspoň mne sa tak stalo, nie poprvýkrát, že sa mi zatajil dých. Tieto slova sú najväčšou revolúciou, ktorú Ježiš priniesol na túto zem. Je to niečo neslýchané. A spýtajme sa sami seba, žije dnes niekto podľa týchto slov? Nie sme ešte stále príliš ďaleko od toho, čo chce od nás Boh. Ak sme úprimní, asi povieme, možno nejaký výnimočný jedinec, svetec, je to schopný splniť, ale ostatní, možno výnimočný, áno. Ale to, čo považujeme za výnimku, má byť pravidlom. Tam sme niekde, na počiatku. A vôbec správne sme pochopili, čo od nás Ježiš chce? Ako to môžeme aplikovať v dnešnej napätej bezpečnostnej situácii v Európe? To sú veľké otázniky, veľké otázky, od ktorých odpovedí závisí, aby môžeme povedať, budúcnosť ľudstva. Nielen našej krajiny, ale dnes už globálne celého ľudstva. Už sa nemôžeme hrať iba na vlastnom piesočku. A tak sa opýtajme, ako sa správame k tým, ktorí nás nepokrytie nenávidia. Dokážeme sa k ním správať tak, ako to vyžaduje Ježiš Evanjeliu? Nad tým sa tu teraz trochu zamyslíme a rozoberme to. Prvá vec, ktorá nám napadne, je, že tu sa je treba rozlišovať dve roviny. Alebo sa dajú rozlišovať dve roviny. Jedna rovina individuálna a rovina spoločenská, kolektívna. Tie sa niekedy zamieňajú. Princíp je vždy rovnaký, ale ich aplikácia je niekedy odlišná. Vieme, ako sa má správať jeden človek druhému, ale je nám menej jasné, ako sa má správať jedna skupina ľudí k inej skupine ľudí. To je teraz veľmi aktuálne. A ináč človek reaguje, alebo môže reagovať, keď mu niekto ublíži, a ináč, keď ublíži, či ubližuje iným, či ubližuje skupinám ľudí, celému spoločenstvu. A my sa môžeme, či nemôžeme tváriť, že sa nás to netýka. A ako sa brániť, ako reagovať, aby to nebolo v zlom duchu, s nenávisťou, ale aby to bolo v pravde. Ja môžem dať svoj plášť, môžem nastaviť druhé líce, ja môžem sa tiež pozerať na druhej strane nezúčastnenie, keď sa tento plášť druhému berie násilím, keď sa bije po tvári niekto druhý. A môžeme mu radiť, aby to znášal, aby to dokonca prijímal s radosťou? Pochopí to? To sú všetko otázky, ktoré visia nad nami. Kľúčom je princíp neodsudzovať hriešníka, ale odsudzovať hriech. Odsudzovať hriech, ale tak, že bránime jeho uskutočneniu. Pritom stále milujeme hriešníka, čo sa prejavuje v tom, že keď sa naskytne možnosť, alebo tú možnosť aj hľadáme, ho chceme napraviť, vysvetliť mu, že koná zle, obetovať sa za ňo. Máme zabrániť zlu, brániť, aby ho niekto nemohol konať, ale nepomstiť sa zlému. Ukázovať mu vždycky vľúdnu tvár. Ako bude reagovať previnelec? Pokiaľ má citlivé srdce a v duši ešte mu tlie kúsok dobra, tak sa obráti. Je šanca, že sa obráti, zmení. Pokiaľ má tvrdé srdce, tak sa vďačnosti a pochopenia zrejme nedočkáme. Skúsiť to, ale v každom prípade treba. Je to našou povinnosťou ako kresťanov. Pre všetky časy sú príkladom dvaja zločinci vedľa Ježiša na kríži. Jeden odpovedal na Ježišove láskavé slova pozitívne, druhý nie. Prečo? To je tajemstvo ľudského srdca. Keď čítame publicistické alebo aj serióznejšie historické diela pojednávajúce období diktatúry komunizmu či nacizmu či iných formácií, tak zistujeme, alebo môžeme vidieť, že často, alebo aj zväčša, sa prikladá vina za taký ten neblahý vývoj jednotlivcom, konkrétnym osobám, diktátorom, prípadne malým teroristickým skupinám, ktorým podľa týchto prameňov v žiadnom prípade nemôžeme odpustiť, musíme sa im pomstiť, musíme ich zavrieť, lebo oni sú vinní za všetko. Ale to nie je správne z viacerých dôvodov. Keby sme pristali na to, že za to zlo, za zločiny, za smrť miliónov ľudí sú zodpovední iba niekoľkí daní ľudia, museli by sme tiež pripustiť, že ostatní za nič nemohli a sú nevinní. A to potom slúži ako alibi pre tých všetkých, ktorým tom priamo či nepriamo pomáhali. To je alibi, to je zhazovanie zodpovednosti. Takže ľudia sa potom nemusia obrátiť a jed danej ideológie pôsobí ďalej. Preto, aby sme našli nejaké vysvetlenie existencie toľkého zla v dejinách ľudstva, že ale v súčasnej dobe, musíme pripustiť existenciu zlého ducha. To je realita. Ktorý to všetko vnuká, aj keď dnes sa o ňom nechce veľa hovoriť. Buď sa o ňom hovorí príliš veľa, alebo príliš málo. Ten obyčajne berie na seba rúcho najväčšieho dobrodinca ľudstva. A klame. Proti čomu treba v prvom rade bojovať, odhaľovať, ukazovať živosť, sú ideológie, bezbožnícke, násilnícke systémy vedúce k zničeniu i celých kultúr, národov, ale nie bojovať proti jednotlivcov ani proti národom či rasám. To je cesta a metóda cirkvi od jej počiatkov a za to trpela, za to bola prenasledovaná. V sekulárnom prostredí sa často odsudzuje náboženstvo s odôvodnením, že bolo príčinou množstva náboženských vojen. Náboženstvo ako také. Je to čiastočne pravda, ale treba aj objektívne priznať, že počet mŕtvych vyvolaných neveriacimi, teda inými, nenáboženskými konfliktami, je neúmerne viac než mŕtvych vyvolaných bojmi medzi kresťanmi. A potom treba brať do úvahy ešte jeden fenomén, jeden jav, na ktorý poukazuje napríklad aj známy autor duchovnej literatúry C.S. Lewis, keď píše, to si zapamätajme, že zo všetkých zlých ľudí sú najhorší zbožní zlí ľudia. Teda tí, ktorí svoje nepripustné konanie odôvodňujú svojou vierou Boha. Pevnosť reťaze sa posudzuje podľa najslabšieho ohnívka. Preto keď chceme, aby spoločnosť prosperovala, treba sa zamerať vždy na tých najslabších. Starosť o najslabších hovorí o stave spoločnosti, nie o tom, že koľko máme boháčov, miliardárov a tak ďalej. A kto je dnes najslabší? Áno, sú to chudobní, sú to bezdomovci, sú to osoby bez prostriedkov a tak ďalej. Ale kto je ešte najchudobnejší, najubohejší? Žiaľ, musíme povedať, sú to počaté deti v lone matky, ktorá sa ich chce zbaviť. Tých sa nikto nezastane. To sú často najväčší nepriatelia nášho pohodlného života. Ale určite aj tí najmilovanejší u nášho nebeského Otca. Z tohto hľadiska naša spoločnosť je na tom veľmi zlé. Áno, máme mnoho výborných jednotlivcov, ktorí však žiaľ často nedokázali prekvasiť spoločnosť duchom evanjelia. A môžeme sa spýtať, prečo? Áno, sú výborní, ale prečo? Lebo jeden z dôvodov, či ten jediný, ale jeden z dôležitých dôvodov je to, že naše kresťanstvo je stále, aj keď možno povedať, že sa to zlepšuje, ale stále príliš individualistické. Našou hlavnou starosťou, pokiaľ v tejto duchovnej oblasti nejakú máme, je zväčša vlastná spása a nie spása druhých. A malo by to byť opačne. Spása druhých by mala byť našou hlavnou starosťou. Lebo podľa evanjelia, ktoré sme dnes počuli, keď si ho premietneme do praxe, podľa evanjelia je to potom aj predpoklad našej vlastnej spásy, spása druhých, ako sme sa o ňu snažili. Ježiš nás vyzýva, aby sme boli milosrdní, ako je milosrdný náš nebeský Otec. Milosrdenstvo je preklad latinského slova misericordia, ktoré znamená v preklade miseris cordare, dať srdce ubohým hriešnikom, teda všeobecne druhým ľuďom. Tam, kde kresťania zvestujú evanjelium týmto spôsobom, Potom hlásil už nie zákon, ale Božiu lásku, lebo Boh je láska. Ale vždy je tu nebezpečenstvo upadnúť do jedného extrému. Dobrého, ale len jedného. Z dvoch dobrých. Všetky herezy v dejinách, ktoré vznikali tak, že sa jedno slovo evanjelia bralo v absolútnom zmysle, bez ohľadu na ostatné slova, vytrhlo sa z kontextu, zo súvislosti. A to tiež hrozí i dnes často. A to je nebezpečenstvo, ktorým sa musíme brániť. Každé slovo evanjelia je zasadené do celkového posolstva. Tak ako v každom slove evanjelia je celé evanjelium, tak aj každé slovo sa dá plne pochopiť iba v rámci ostatných slov. A to potom predpokladá, že musíme poznať dobre celé evanjelium a stále ho mať pred očami. Musíme byť potom pripravení k tomu, že keď ho budeme takto hlásať, nebudeme vždy mnohými pochopení. A dokonca, že budeme aj odsudzovaní. Budeme príliš fundamentalistickí a tak ďalej. Ale teologické. To je dôsledok novinky evanjelia. Pretože keby evanjelium bolo v súlade s bežnou praxou, s tým, ako sa ľudia, ktorí nepoznajú evanjelium, ale aj tí, ktorí žiaľ poznajú, správajú, že robia väčšinou to, čo im vyhovuje, potom by bolo zbytočné. Načo? Len potvrdzuje to, že všetci sme dobrí. Ježiš hlása v dnešnom evanjeliu tzv. Zlaté pravidlo v pozitívnej forme. Čo chcete, aby vám ľudia robili, tak to robte aj vy im. Nachádza sa aj v evanjeliu svätého Matúša, dnes evanjeliu svätého Lukáša. Ale existuje v negatívnej forme tzv. A znie, čo nechcete, aby ľudia robili vám, nerobte ani vy im. Toto znenie sa nachádza aj v takej forme aj v starom zákone. Nie to Tobiáš. Všimnime si, že tá prvá forma, teda pozitívna, obsahuje v sebe aj tú druhú formu obsahovo, ale tá druhá už tú prvú neobsahuje. Veď to robí to, čo ten druhý chce, už automaticky nemôže robiť to, čo nechce, čo chcete. Ale kto nerobí to, čo druhý nechce, ešte neznamená, že robí vždy to, čo ten druhý chce, ale negatívne, neurobí mu nič zlého, ale neurobí mu nič dobrého. Teda z toho môžeme vyvodzovať, keď to aplikujeme do širších súvislostí, že ani v našom živote nemôžeme považovať, a je nesprávne považovať dobro a zlo za rovnocenné dve možnosti, medzi ktorými si to môžeme vybrať. Nie. Vždy máme oplácať zlo dobrom. To je jadrom dnešného evanjelia. To buď alebo nie je prirodzené, dobro, že si môžeme vybrať zvor rovnocenných možností iba s opačným znamienkom, tak svet pôvodne nebol stvorený. Ježiš vracia poriadok sveta do jeho prirodzeného, teda prvotného stavu. To, čo skutočne existuje, je dobro. Čo hovorí, áno, áno, naša reč nie je áno, áno, nie, nie. Zlo je iba bytostný nedostatok dobra, nemá samostatnú existenciu, tak ako svetlo a tma. Svetlo, ako vieme z fyziky, je pohyb fotónov. Fotóny sú elementárne častice kvanta elektromagnetické energie, ktoré dopadajú na sietnicu a vyvolávajú reakciu. Človek vidí. Tma je iba nedostatok. Neprítomnosť týchto častíc, nič viac. Tak aj každé zlo je iba nedostatok dobra, hovoria. Koniec. Nič viac. Veď predsa je veľký rozdiel pohybovať sa vo svetle a pohybovať sa v tme. Buď svetlo, povedal Boh pri stvorení sveta. Bolo svetlo. A sme videli. My vidíme. Tu máme svetlo. I bola tma. Nevidíme nič. Nevieme, kam máme ísť. Teda v dnešnej dobe sú dva nejakoby rovnocenné možnosti, ale dve sily, ktoré podľa proti sebe sú postavené. Láska a nenávisť. Láska buduje, tvorí a nenávisť mničí a netvorí. Čo to znamená? Že nie je diabol? Hovorili, áno, je. Že je iba nedostatok anielov Božej milosti? Tak to nie je. Práve naopak. Diabol bol pôvodne aniel, ktorý rozdelil dobro a zlo. Rozbil atom, môžeme povedať. Vyrobil z neho výbušnú zmes v kontakte, keď oklamal prvých ľudí, ktorá dokáže zničiť, by dokázala zničiť aj celý svet. Ale je tu tvorca, silnejší pôvodca všetkého, ktorý to ale za naše účasti napraví. To bol dôvod, prečo Boh zakázal prvým ľuďom jesť z jedného stromu. A to zo stromu poznania dobrá a zla, v tomto kontexte, aby sa im neotvorili oči. Otvorili oči ku klamu, k rozdeleniu skutočnosti na dobré a zlé, ako rovnocenné. A nezačali ich považovať za také. Ale keď sa im to otvorilo, tak sa začali zabíjať a začali zomierať. Ale nie len to. Aj prirodzená smrť potom prišla do sveta v dôsledku hriechu, neposlušnosti, rozdelenia vecí, bytia na dobré a zlé. Človek naviazal spojenie so zlým, ten ho do určitej miery začal ovládať. Teda môžeme tvrdiť, že najväčšie pokušenie je začať považovať dobro a zlo za dve samostatné entity, skutočnosti, z ktorých si človek môže vybrať. A tak sa to začalo diať. Zrodilo sa pokušenie, ktorému musím odolávať. Ktorému aj Ježiš musel odolávať na počiatku svojej činnosti medzi nami. A teda, keď sme povedali toto, keď sme sa to pozreli na to z tohoto pohľadu, môžeme vrnúť trochu svetla do dnešných slov Evanjelia, aby sme mali aj zdôvodnenie, prečo v nejakom prípade nemáme odpovedať zlom na zlo, ale vždy dobrom premáhali zlo. Aby sme zlo ako si nevideli, nehľadeli na neho ako na jednu z možných alternatív. Aj keď vecne musíme na ne odpovedať, brániť sa, ale predovšetkým brániť druhých. Ale nesmieme sa nechať strhnúť k odplate, k hnevu. Až keď začneme odplácať zlo dobrom, môžeme povedať, že sme začali z kresťanstva čosi chápať. Začíname prenikať do jeho jadra. A k tomu, drahí bratia a sestry, tu kľačíme, tu sa modlíme, tu vyprosujeme Matku Božiu, ktorá nám, nech nám pomáha, vyprosuje u svojho syna. Práve tá nebeská matka, kto sme tu na počiatku, na začiatku tejto liturgie, Eucharistie, tak prosili, ktorú tak horlivo uctívame a sa k ňu utiekame.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám priblížili časť z pohrebných obradov z archierejskej liturgie za zosnulého monsignora Ladislava Hučka, apoštolského exarchu pre grécko-katolíkov v Českej republike. Pohreb sa konal za prítomnosti viacerých biskupov, kňazov, najbližšej rodiny a širokej cirkevnej komunity. Po pohrebe boli telesné ostatky prevezené na Slovensko. V pondelok 27. januára sa bude konať zádušná svätá liturgia v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove, kde bude monsignor Hučko uložený do krypty. Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.